Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro 1, versoi 1, gis 25.
Josefo, leviginte el sia dormo, faris kiel ordonis al li l'angelo de la Eternulo, cae prenis al si Marian sian ezinon, cae li ne ecconis shin gis shinascis filon, cae li donis al li la nomon Iesuo.
Citio Evangelia legajo, fragmento el la comenzo de la Evangelio lao Sancta Matteo, estas aparte longa en la hodiaua liturgio. La Bizanza tradizio legas gin en la dimancio antau Christnasco, la tiel nomata dimancio de la Sanctae Patroi. Ni meditas pri cium longe cae attente Dio preparis cion por la nasco de sia filo. Ni ancau legas pri la surprizo de Josefo pri la gravidigio de Maria cae pri la angela visito quio convincis lin accepti sin. Estas io malfacila commenti tiaen accusajoin, char ili estas extraordinarai. Ple grave al ni, Dio agis tranquille, cascite, dum iarcentoi antaue, cae same faris misterain agoin en la gravidigio de Maria cae la nasco de Iesuo. Li plene engagigas en la occasajoi, Dio same plene engagigas en nia vivo, ec ciam per malpli extraordinarai agoi. Cun gioio, tial, ni acceptu la vocon de Dio en nia ciutaga vivo, cae ni cun laboru labor doneme.
Dimancion la decocan de decembro 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Cie estas mal liberulo, tie estas Cristo. Per citiui vortoi Benedicto la Dexesa sin adresis alla mal liberuloi della Roma Malibereio Rebibbia, cien cimatene li iris por visito. La Ecclesio, li diris, agnoscas sian profetezan mission, fronte al tiui cui estas trafitti. Fitai de crimado, cae al ilia besono ricevi repazigion, justezon, cae pazon. La malliberuloi, aldonis Benedicto la Dexesa, meritas esti tractatai cun respecto cae digno. La vortoi de la fina iugio, racontitai de evangelisto Matteo, mi estis en malliberio cae vi venis al mi, esprimis la signifon de la visito de la papo alla Roma malliberio Rebibbia. Cie estas malsatan fremdulo, malsanulo, encarcerigito, tie estas Christo mem, quiu attendas nian visiton, cae nian helpon. La papo, sin adresante alla malliberuloi, aldonis che la amo de Dio ne conas limoin. Mi venis por diri al vi simple che Dio amas vin per sen fina amo, cae che vi estas ciam gefiloi de Dio, cae la unu nascita filo de Dio mem, la Signoro Iesuo, spertis la encarcerigon, estis submetita ie iugio fronte al tribunalo, cae li suferis la plei cruelan condamnon ie morto puno. La papo memorigis che urgias restarigi justezon, reeduki la culpuloin, forigi la casoin de eraroi de la justizo, cae la mult nombrain ocasoin de ne applico de la legio. La mal liberuloi, li clarigis, estas homai personoi, cioi meritas, malgrau sia crimo, esti tractatai cun respecto cae digno. La homa justezo cae tiu de Dio, aldonis la papo, estas tre malsamai. Certe, la homoi ne capablas applici la dian justezon, sed ili almenau devas rigardi al gi, clopodi ec capti la profundan spiriton quiu animas gin, porche gi lumigu ancau la homan justezon, por eviti, kiel bedaurinde ne malofte ocasas, che la mala liberulo farigiu escludito. Oni devas ciam rimarchi la veran spiriton de la legio. Amo estas la plenumado de la legio, scribas Sancta Paulo alla Romanoi. Nia justezo estos, iu pli perfecta, des pli gi estos animata de la amo al Dio cae alla gefratoi. Post memorigo pri la superlogiado cae accigioi cestantai en la italai malliberioi, ciui iusense consistigas duobligon de la puno, Ciui povas igi despli mal dolcia la encarcerigon, la papo esprimis la desiron che Cristnasco, iam nun proxima, relumigu la coron pere de espero caiamo. La infano de Betlehemo, li diris, estos felicia, ciam ciui homoi revenos al Dio, per renovigita coro. Ni petu al li, en silento cae pregiado, esti ni ciui liberigitai de la peccado, arrogantezzo cae orgoilo. Ciu el ni facte besonas eliri el citiu interna mal libereio, por povi esti vere libera disde malbono, angoroi cae morto. Benedicto la dexesa poste respondis al quelcai demandoi starigitai de quelcai mal liberuloi. La unua demando estis ciu lia visito estos comprenata lauties simplezzo ancau de la italai politicistoi cae regantoi, porque oni redonu al ciui la lastai, inclusive de mal liberuloi, la dignon cae esperon, ciun oni devas agnoschi al ciu homa estulo. La papo respondis che li venis cefe por el montri al ili personan cae intiman proximezzon. La respondezuloi faros cion eblan por plibonigi citiun situazion, por helpi vin trovi vere citie bonan realigon de justezzo, ciu helpu vin reveni en la sozion per la tuta respecto, ciun postulas via homa condicio. Africa mal liberulo, anstata u starigi demandon, preferis peti alla papo reitigi ciuin al crocisin cun la papo per sia suferado cae tiu de iliai familianoi. Mia memas vin, diris la mal liberulo, cae al li la papo respondis, ancau mi amemas vin, cae mi estas dankema pro citiui vortoi ciui tuscias mian coron. Mi alvenis charmis zias, che en vi la signoro attendas min. Alia mal liberulo petis, ciu estas juste, che nun che li estas nova viro, cae che ec de du monatoi estas patro de knabineto, ne ricevu la eblezon reveni heimen, malgrau che li multe pagis sian shuldon cun la sozio. La papo post gratuloi alla nova patro esprimis la gioion, che li sentas sin nova viro. Mi pregias, cae esperas, aldonis la papo, che ciel eble plei baldau vi povu vere reveni por circa ubrachi vian filinon, de nove esti cun via zino cae cun via filino por construi belan familion, cae tiel ancau cun labori por la estontezzo de Italio. Ni rapportis pri la hodiaua visito della papo alla Roma mal libereio re Bibbia. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Jesusu Christu.
Laudetur Jesus Christus.